Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Introduction to Internal Family Systems adalah buku pengantar psikoterapi dan pengembangan diri karya Richard C. Schwartz, pencipta model Internal Family Systems atau IFS. Buku ini menjelaskan gagasan bahwa pikiran manusia tidak bekerja sebagai satu suara tunggal, melainkan sebagai sistem yang terdiri dari banyak bagian batin. Bagian-bagian ini punya peran, ketakutan, dorongan, dan cara melindungi diri yang berbeda. Schwartz menulis untuk pembaca umum, terapis, klien terapi, dan siapapun yang ingin memahami konflik batin dengan cara yang lebih belas kasih. Tujuannya bukan memberi label penyakit pada bagian diri yang sulit, tetapi membantu pembaca mengenali bagaimana bagian itu terbentuk, mengapa ia bertahan, dan bagaimana ia bisa bekerja sama di bawah kepemimpinan self. Dengan gaya yang relatif mudah diikuti, buku ini memperkenalkan konsep exiles, managers, firefighters, proses unburdening, dan pendekatan penyembuhan yang menekankan rasa ingin tahu, penghormatan, serta penerimaan terhadap seluruh sistem batin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, pikiran dipahami sebagai sistem bagian, bukan satu identitas tunggal. Gagasan dasar buku ini adalah bahwa manusia sering keliru memandang dirinya sebagai satu pikiran yang seragam. Dalam pengalaman sehari-hari, seseorang bisa ingin berubah, tetapi juga takut berubah. Bisa mencintai orang lain, tetapi sekaligus marah atau menarik diri. IFS menjelaskan ketegangan semacam ini sebagai interaksi antara bagian-bagian batin, bukan sebagai bukti bahwa seseorang tidak konsisten atau rusak. Setiap bagian diperlakukan seperti anggota keluarga internal yang punya sejarah, fungsi, dan alasan sendiri. Dengan cara ini, konflik batin tidak langsung dipahami sebagai kelemahan karakter, melainkan sebagai dinamika sistem. Pendekatan ini penting karena mengubah sikap pembaca terhadap pengalaman batinnya. Alih-alih melawan rasa takut, malu, kritik diri, atau dorongan impulsif, pembaca diajak bertanya, bagian mana yang sedang aktif, apa yang ia coba lindungi, dan apa yang ia butuhkan. Kerangka ini membuat pengamatan diri menjadi lebih spesifik. Masalah tidak lagi tampak sebagai kekacauan emosi yang tidak jelas, tetapi sebagai hubungan antar bagian yang bisa dipahami, dinegosiasikan, dan perlahan ditata ulang. Kedua, self menjadi pusat kepemimpinan yang tenang dan tidak menghakimi. Salah satu konsep paling khas dalam buku ini adalah self, yaitu kapasitas inti dalam diri manusia yang dapat hadir dengan tenang, jernih, penasaran, dan penuh belas kasih. Schwartz membedakan self dari bagian-bagian batin yang sering bereaksi secara ekstrem. Ketika seseorang dikuasai rasa takut, kritik diri, dorongan mengontrol, atau ledakan emosi, IFS menyebut keadaan itu sebagai bagian yang sedang terlalu menyatu dengan kesadaran. Tujuan terapi bukan menghapus bagian itu, melainkan membantu orang kembali memiliki ruang batin sehingga self dapat memimpin. Kepemimpinan self berarti bagian-bagian internal tidak lagi dipaksa diam, tetapi didengarkan dengan sikap yang stabil. Ini memberi logika praktis pada penyembuhan. Bagian yang terluka biasanya tidak berubah saat ditekan, karena tekanan justru membuatnya merasa makin terancam. Sebaliknya, ketika self hadir, bagian itu dapat merasa aman untuk mengungkapkan ketakutan dan beban lamanya. Buku ini menempatkan self bukan sebagai konsep spiritual yang abstrak semata, tetapi sebagai kualitas pengalaman yang dapat dikenali saat seseorang lebih terbuka, tidak defensif, dan mampu melihat seluruh dirinya tanpa tenggelam dalam satu reaksi tertentu. Ketiga, exiles, managers, dan firefighters menjelaskan pola perlindungan batin. Schwartz memperkenalkan tiga kelompok bagian yang membantu pembaca memahami mengapa respons manusia sering tampak berlebihan atau bertentangan. Exiles adalah bagian yang membawa luka, rasa malu, ketakutan, kesepian, atau pengalaman menyakitkan yang pernah ditolak dari kesadaran. Karena rasa sakitnya berat, sistem batin mengembangkan pelindung. Managers berusaha mencegah exiles terpicu dengan mengatur perilaku, menjaga citra, menghindari risiko, mencari kesempurnaan, atau mengontrol hubungan. Firefighters muncul ketika exiles sudah terpicu dan emosi terasa tidak tertahankan. Mereka mencoba memadamkan rasa sakit dengan cara cepat, misalnya mengalihkan perhatian, mati rasa, marah, menarik diri, atau melakukan perilaku impulsif. Nilai kerangka ini terletak pada penjelasan sebab akibatnya. Perilaku yang tampak merusak tidak dipandang sebagai musuh utama, tetapi sebagai strategi perlindungan yang mungkin sudah usang dan mahal biayanya. Dengan memahami perbedaan peran ini, pembaca dapat melihat bahwa kritik diri, penghindaran, atau dorongan pelarian sering berakar pada niat melindungi. IFS tidak membenarkan semua perilaku, tetapi menawarkan jalan untuk memahami fungsi batinnya sebelum mencoba mengubahnya. Keempat, penyembuhan terjadi melalui hubungan dengan bagian, bukan pemaksaan perubahan. Buku ini menekankan bahwa perubahan dalam IFS dimulai dengan membangun hubungan yang aman dengan bagian-bagian batin. Pembaca diajak mendekati bagian yang sulit dengan rasa ingin tahu, bukan dengan perintah agar bagian itu berhenti. Secara praktis, ini berarti memperhatikan sensasi, suara batin, dorongan atau emosi tertentu, lalu menanyakan apa peran bagian itu dan apa yang ia takutkan akan terjadi jika ia tidak bekerja. Dalam IFS, pelindung biasanya perlu dihargai lebih dulu sebelum bagian terluka yang lebih dalam dapat didekati. Alasannya jelas, pelindung muncul karena sistem pernah merasa tidak aman. Jika pelindung dipaksa mundur, sistem bisa makin defensif. Setelah ada kepercayaan, exiles dapat dihubungi dan dibantu melepaskan beban lama, seperti keyakinan ekstrem, rasa bersalah, atau emosi yang tertahan. Proses ini sering disebut unburdening. Buku ini bukan manual klinis rinci, tetapi memberi gambaran mengapa penyembuhan tidak hanya soal wawasan intelektual. Perubahan terjadi ketika bagian yang dulu terisolasi merasa disaksikan, dipahami, dan tidak lagi harus menjalankan peran ekstrem untuk menjaga keselamatan psikologis. Terakhir, pendekatan non-patologis membuat terapi lebih mudah diterima pembaca umum. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah bahasa non-patologisnya. Swartz tidak memulai dari pertanyaan, apa yang salah dengan orang ini? Ia lebih sering bertanya, bagian mana yang berusaha membantu dan mengapa caranya menjadi ekstrem. Pergeseran ini penting untuk pembaca yang merasa malu terhadap kecemasan, kemarahan, kecanduan, perfeksionisme, atau kritik diri. Dengan melihat semua bagian sebagai upaya perlindungan, pembaca dapat mengurangi perang internal yang sering membuat masalah bertahan. Buku ini juga menjembatani dunia terapi profesional dan pembaca awam. Konsep sistem keluarga, trauma, dan pola perlindungan dijelaskan dengan cara yang cukup sederhana, tanpa mengubahnya menjadi daftar teknik instan. Namun, sifat pengantar ini juga menjadi batasnya. Pembaca yang mencari protokol klinis lengkap, latihan bertahap yang sangat banyak, atau pembahasan riset mendalam mungkin perlu membaca karya IFS lain atau bekerja dengan praktisi terlatih. Nilai buku ini justru terletak pada kemampuannya memperkenalkan peta dasar. Ia memberi bahasa yang mudah dipakai untuk mengenali dinamika batin, sambil tetap mengingatkan bahwa penyembuhan bagian terdalam membutuhkan kehati-hatian, kesabaran, dan rasa aman. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh orang yang ingin memahami konflik batin tanpa langsung menyalahkan diri sendiri, serta oleh terapis, konselor, pelatih, atau mahasiswa psikologi yang membutuhkan pintu masuk ke model IFS. Pembaca umum dapat memperoleh manfaat praktis berupa bahasa yang lebih jelas untuk mengenali kritik diri, rasa takut, impuls, dan pola perlindungan yang berulang. Manfaat intelektualnya adalah perubahan cara memandang kepribadian. Diri tidak lagi dipahami sebagai satu kesatuan kaku, tetapi sebagai sistem dinamis yang dapat dipimpin dengan lebih sadar dibanding banyak buku pengembangan diri. Introduction to Internal Family Systems menonjol karena tidak hanya memberi nasihat perilaku, melainkan menawarkan model internal yang menjelaskan mengapa nasihat sering gagal saat bagian pelindung masih merasa terancam. Dibanding buku terapi yang lebih teknis, buku ini lebih ramah untuk pembaca awam, karena fokusnya pada pemahaman inti, contoh, dan sikap dasar terhadap bagian batin. Keunikannya ada pada kombinasi antara sistem berpikir, belas kasih, dan struktur psikologis yang mudah dikenali dalam pengalaman sehari-hari. Buku ini bukan pengganti terapi, terutama untuk trauma berat, tetapi dapat menjadi fondasi yang kuat untuk mulai melihat diri dengan lebih teliti, lebih manusiawi, dan lebih tidak menghakimi. Jika Anda ingin mendukung Richard C. Swartz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!